Ert News Radio 105,8.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Moving on, όπως το λέει το τραγούδι. Γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να επιδιώξουμε παρά το να προχωράμε. Και αλλιώς εδώ θα μπορούσε να το πει κανείς και η ζωή συνεχίζεται. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή επανεκκίνηση γενικότερα και εδώ, του μένουμε εδώ. Ert News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, μέχρι τις 6, 5 με 6, επανήλθαμε. Και αυτά με τον καλό μήνα λοιπόν τα λέμε σήμερα, γιατί φυσικά χθες ο μήνας ξεκίνησε μία ημέρα Κυριακή, που σημαίνει ότι δεν τα είπαμε, τα ακούσατε βέβαια από άλλους και τα είπατε και μεταξύ σας φαντάζομαι. Και ούτε καν θα προλάβουμε να πούμε τον καλό μήνα ή να τον καταλάβουμε το Φεβρουάριο, γιατί βλέπετε πόσο γρήγορα κυλά ο καιρός. Εγώ δηλαδή για σήμερα προσπαθούσα να catch up που λέμε, δηλαδή να αδράξω τη μέρα, την Πανσέλινο, την αρχή του μήνα, την αρχή της εβδομάδας, τη γιορτή, η Παπαντή του Χριστού σήμερα και πολλές πόλεις, ειδικά η Καλαμάτα γιορτάζει, 2 Φεβρουαρίου και σκεφτόμουν πόσο γρήγορα, κατά τη γνώμη μου πάντα, κατά τη δική μου αίσθηση δηλαδή των πραγμάτων, πόσο γρήγορα κυλάει ο καιρός. Περάσαμε τον πρώτο μήνα του χρόνου, μπήκαμε ήδη στον δεύτερο και προσπαθούμε έτσι ομφαλοσκοπώντας και γύρω-γύρω, πηγαίνοντας γύρω από ένα γαϊτανάκι, έτσι το βλέπω εγώ, μια και έρχονται σιγά-σιγά και οι απόκριες, ένα γαϊτανάκι από το οποίο όλοι έχουμε κρατήσει μια κορδέλα και προσπαθούμε έτσι γύρω-γύρω περιστρεφόμενοι καθημερινά, με κάποιες μικροστάσεις, μικροαλλαγές, μικροκαθυστερήσεις ή με πολύ βιασύνη να προλάβουμε. Τώρα τι ακριβώς να προλάβουμε με ρωτήσετε, γιατί τόσα χρόνια που συνήθως λέμε τα σχετικά μας δεν έχω ακριβώς την απάντηση να πω τι θα προλάβουμε. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ ατομικό θέμα, προσωπικό του καθενός. Αυτό που πάντως σίγουρα τρέχει να προλάβει ο Πρωθυπουργός από τα λεγόμενα τα σημερινά και τα διαγγελόμενα είναι η συνταγματική αναθεώρηση και μια αλλαγή της ατζέντας επί τα βελτίο ή πάντως προς κάποια άλλα ζητήματα. Με αυτή την κίνηση που έγινε σήμερα, με το μήνυμά του το τηλεοπτικό και την ανακοίνωση των προθέσεών του, τη δήλωση των προθέσεών του ότι είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γύρισε τη συζήτηση, την πολιτική συζήτηση και ατμόσφαιρα προς το σημείο και τα σημεία που όντως πρέπει να αναθεωρηθούν. Δηλαδή το επιχείρημα ότι αυτό το σύνταγμα που έχουμε του 75 χρειάζεται γενναίες τομές, νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα αδιαμφισβήτητο που το πιστεύουν όλοι. Τώρα πότε θα γίνουν αυτές οι τομές, μάλλον προς ποια κατεύθυνση, ποιες είναι οι προτάσεις, πότε θα ξεκινήσει, υπό ποια μορφή δηλαδή θα γίνει η προετοιμασία και θα ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία την άνοιξη, είναι μια άλλη συζήτηση σε δεύτερο χρόνο και βαθμό. Κρατούμε αυτά που υπόθηκαν με τις βασικές κατευθύνσεις, δηλαδή αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, πολύ σημαντικό. Καθιέρωση ενιαίας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η άρση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βλέπε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέω έτσι γιατί, ξέρετε, η διατύπωση πολλές φορές από την θετική πλευρά μπορεί να κρύβει την όποια ένσταση για κάτι αρνητικό. Είναι θέμα γλώσσας, διατύπωσης καθαρά και έκφρασης. Και βέβαια αυτό που νομίζω ότι έκανε μεγάλο πάταγο για μια ακόμα φορά, και κρατήστε το αυτό, το για μια ακόμα φορά, η καθιέρωση αξιολόγησης και ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Είχα την εντύπωση ότι το θέμα της αξιολόγησης, τουλάχιστον θεωρητικά, προχωρούσε στο δημόσιο. Έτσι δεν έχετε ακούσει κι εσείς ή δεν σας έχει συμβεί κι εσάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια να σας ζητούν μέσα από την υπηρεσία σας, μέσα από το κομμάτι στο οποίο υπηρετείτε όσοι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, λέω, και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εργαζόμενοι, να σας έχουν ζητήσει αξιολογήσεις? Δεν έχετε καταθέσει αξιολογήσεις του ίδιου σας, του εαυτού, με διάφορες εκθέσεις και τις έχετε δώσει σε κάποια γραφεία, τις έχετε στείλει σε κάποια διεύθυνση? Και δεν ξέρω αν έχετε λάβει απάντηση για ένα ναι ή ένα όχι ή κάτι άλλο. Και συζητούσαμε εδώ έξω με τους συναδέλφους ότι αν κανείς κάτσει και διαβάσει προσεκτικά τι σημαίνει αυτό και πώς θα γίνει ξανά, το ξανά που λέω είναι σχεδόν τραγελαφικό. Νομίζαμε ότι στο δημόσιο έχει γίνει αυτό ή ότι έχει αποδώσει καρπούς. Φαίνεται όμως ότι επανέρχεται το θέμα αξιολόγηση και πιθανή άρση μονιμότητας. Εδώ που τα λέμε μονιμότητα, η μονιμότητα είναι σχετική. Είναι πολλών ταχυτήτων οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα, όπως και μεγάλου αριθμού. Αλλά δεν συζητάμε αυτό τώρα. Συζητάμε το ότι αν τα διαβάσει λοιπόν κανείς προσεκτικά σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα χτυπούν και στο δημόσιο και ένα σωρό άλλα πράγματα που νομίζαμε, μάλλον που είναι κοινό μυστικό, που το ξέρουμε όλοι, αλλά κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε, πιστεύουμε ότι έχουν διορθωθεί. Αλλά τελικά έρχεται εδώ μία κάποια δήλωση πρόθεσης για αναθεώρηση του συντάγματος, ώστε να μας τα βάλει πάλι στο μυαλό και σε μία σειρά που κάποιους μπορεί και να εξοργήσει. Αυτούς δηλαδή που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή που προσπαθούν να βρουν δουλειά, που έχουν όλα τα προσόντα και την όρεξη να δουλέψουν, αλλά είναι κλειστές οι πόρτες, να το πω έτσι πολύ απλά. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απογευματόβραδο πρέπει να λέω, γιατί αυτές τις λίγες μέρες άδειας που πήρα, παρένθεση, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα στον κόσμο ή στην Ελλάδα τουλάχιστον που σχεδόν δεν την θέλει την άδεια, την παίρνει για να την πάρει, αλλά την κλείνω την παρένθεση και είναι μία τόπα και μία που δεν τόπα. Λοιπόν, συνεχίζω. Και τώρα λοιπόν αυτές τις λιγορήμενες μέρες, λοιπόν, τις λίγες μέρες που έλειψα, παρατήρησα ότι όση ώρα είμαστε εμείς εδώ και αρκετή ώρες στην εργασία μας και την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, χάνω ένα κομμάτι μεγάλο του έξω, του εξωτερικού δηλαδή περιβάλλοντος και του τι συμβαίνει έξω, λογικό. Και έχω χάσει την αλλαγή της ώρας, όχι την κανονική, το μεγάλωμα της μέρας. Δηλαδή γι' αυτό θα πρέπει να σας λέω καλό απόγευμα, γιατί τώρα είναι μια χαρά το φως ακόμα εκεί πάνω, θα αργήσει λίγο να δύσει ο ήλιος, μετά θα έχουμε και την αντανάκλασή του, οπότε ναι, 5 και 4 μπορώ να λέω καλό απόγευμα και να το εννοώ έτσι κι αλλιώς. Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6, εδώ με την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.
Earth News Radio 105,8.
Τις μουσικές επιλογές που και σήμερα πιστεύω ότι θα σας κρατήσουν πάρα πολύ ικανοποιημένους. Ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Πνοή την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την βαρύθινη στην τρομερή χωάνη.
Λείψει σαν αντιόρα το βελούδο, σαν μετάξει. Κανεί δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπο. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Φυσικά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο, βασικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες δηλώσεις αντιδράσεις για την επιχειρούμενη, προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Όπου τα λόγια είναι φτωχά, το πένθος είναι γλέντι. Και όπου μπορούν να ερωτευτούν οι όμορφοι κυρίες.
Και αυτή την εβδομάδα το αστυνομικό δελτίο καλά κρατεί.
Κάπου στη Σιβηρία, στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη Δήμη.
Διαβάζουμε, μαθαίνουμε κάθε μέρα σε παρέλαση ειδήσεων, ειδικά από τους τηλεοπτικούς δέκτες αλλά και από τα social media, το έγκλημα, πολλαπλά εγκλήματα σε διάφορες εκδοχές, φρικτότατα εγκλήματα με θύματα, με πραγματικό θάνατο. Και έχουμε κρατήσει κάποιες αποστάσεις, όχι εμείς, αλλά από ό,τι βλέπω τα ειδησιογραφικά δίκτυα περιγράφουν, αλλά σε απόσταση, ευτυχώς, σε απόσταση ασφαλείας και μάλλον αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κυρίως Ντόναλντ Τραμπ. Το τι ακριβώς διαμείβεται με το θέμα του Ιράν, τι λένε οι ίδιοι οι ηγέτες του Ιράν, τι λένε οι υπόλοιποι που αλλάζουν εκεί τα πιόνια στη σκακέρα, όπως για παράδειγμα οι άνθρωποι, η ηγεσία του Ισραήλ, οι άλλες χώρες, τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό της το ρόλο. Στο μεταξύ, να το πω σιγά, έχουμε λίγο ξεχάσει τη Γρυλανδία, ευτυχώς. Και θα φτάσουμε στο τέλος να κάνουν αντιπολίτευση οι ίδιοι οι Αμερικανοί που δεν τους το έχουμε, αλλά ναι, υπάρχουν ακόμα κάποιοι γενναίοι οι οποίοι ανθίστανται και πετάνε διάφορα εχμές, μεγάλα καρφιά, πρόκες ολόκληρες δηλαδή, σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως ήταν αυτή με την απονομή των βραβείων Grammy και όλα αυτά που υπόθηκαν και από τον παρουσιαστή και άλλους εκεί συντελεστές επί της σκηνής. Δηλητηριώδη τα βέλη βέβαια για τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στην ουσία είπε ότι εγώ αυτόν δεν τον θέλω, τον Νόα, όπως το λένε τον καινούργιο παρουσιαστή, και να πάει στο πύρτο εξώτερων. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί, μέσω του Viber. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, και μας βρίσκετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Απορίες, ενστάσεις, σχόλια, χαιρετισμούς, φωτογραφίες, ό,τι νομίζετε αυτή την ώρα. Και φυσικά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, το 210-6009-604 και 605. Έλεγα να φύγουμε λίγο από αυτό που λέμε τα ζέοντα και τα τρέχοντα και να πάμε λίγο να αναδυθίσουμε, να κάνουμε τη σκαπάνη μας κι εμείς στην ιστορία. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία του ανθρώπου, να μην ξεχνάμε από πού και πώς ξεκίνησε και πώς προχωρά, Και σε αυτό βοηθάει πάντοτε η αρχαιολογική σκαπάνη, η αρχαιολογική επιστήμη που δόξα τω Θεώ προχωρά ακάθεκτη. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Πρώτα απ' όλα θα καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, είναι καθηγήτρια παλαιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Τούμπιγκεν και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Κυρία Χαρβάτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την ανταπόκριση που βρήκατε λίγο χρόνο. Πολλές φορές γίνεται μία επιστημονική ανακοίνωση όπως εν προκειμένου και μετά ψάχνουμε εμείς τους ανθρώπους, τους επικεφαλείς των επιστημονικών ομάδων. Δεν έχουν πάντοτε το χρόνο να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε τώρα που σας έχουμε μαζί μας χαιρόμαστε πολύ, κυρία Χαρβάτη, διότι είστε πράγματι επικεφαλής μίας ομάδας που έχει κάνει μια πολύ ωραία έρευνα και ανακάλυψη από την Μεγαλόπολη της Αρκαδίας για τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία στον κόσμο. Να, εγώ το είπα και τώρα ο λόγος εσάς.
Ναι, καταρχήν να πω ότι αυτή η έρευνα είναι μακροχρόνια και έχει ξεκινήσει από το 2012-2013, όπου η ομάδα μας και οι συνεργάτες μας ανακαλύψαμε την θέση Μαρατούσα 1 στο λιγνητοργείο της Μεγαλόπολης μετά από στοχευμένη συστηματική έρευνα πεδίου. Η θέση αυτή ανασκάφτηκε για πολλά χρόνια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν και έχουν προκύψει πάρα πολύ ωραία στοιχεία και δεδομένα, και η έρευνα που δημοσιεύθηκε τώρα την περασμένη εβδομάδα είναι μία μελέτη που προέκυψε από το υλικό της ανασκαφής εκείνης. Πρόκειται για τα αρχαιότερα, όπως είπατε και εσείς, τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που είναι γνωστά στον κόσμο. Η θέση Μαρατούσα 1 είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχει πάρα πολύ καλές και σπάνιες συνθήκες συντήρησης οργανικών στοιχείων, όπως το ξύλο και άλλα υπολείμματα φυτών, ας το πούμε έτσι, και ζώων βέβαια.
Ναι.
Και μας επιτρέπει, μας δίνει ένα παράθυρο στην τεχνολογία που ενδεχομένως υπήρχε, αλλά που δεν διατηρείται σχεδόν ποτέ, που είναι πάρα πολύ σπάνιο και πάρα πολύ σημαντικό.
Μιλάμε λοιπόν τώρα για τη θέση Μαραθούσα, η οποία βρίσκεται γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, κυρία Χαρβάτη.
Ναι, βρίσκεται στο λιγνητοργείο.
Εσείς πώς οδηγηθήκατε σε αυτό το σημείο πριν από αρκετά χρόνια για να ξεκινήσετε τις ανασκαφές?
Καταρχήν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας ο χώρος του λιγνητοργείου, γιατί φέρνει στο φως μέσω των ανασκαφών που γίνονται στη διάρκεια της εξόρυξης στρώματα γεωλογικά τα οποία δεν είναι προσβάσιμα υπό άλλες συνθήκες.
Α, μάλιστα.
Όπως
και ελπίζατε ότι έτσι
να πάμε πίσω στο χρόνο.
Ελπίζατε ότι έτσι θα βρείτε συντηρημένα πράγματα, αυτό, γιατί κρατώνται οι στρωματώσεις, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Θέσεις στρωματογραφημένες της παλαιολιθικής εποχής. Αυτό ήταν ο στόχος της έρευνας, να εντοπιστούν καινούργιες τέτοιες θέσεις. Και υπήρξε αρκετά μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Εντοπίστηκε η θέση της Μαρασούσας και ξεκίνησε ένα σκαφί εκεί. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά οστά ζώων, απολυθωμένα, όπως οστά ελέφαντα. Πρόκειται για μια θέση σφαγής ελεφάντων. Λίθινα εργαλεία και οστένα εργαλεία που έχουν δημοσιευτεί. Και συλλέχθησαν συστηματικά και τα υπολείμματα ξύλου τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Και αυτά τώρα μελετήθηκαν στην καινούργια μελέτη που δημοσιεύσαμε και πράγματι εντοπίστηκαν ξύλινα εργαλεία ανάμεσα σε αυτά τα υπολείμματα ξύλων.
Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα και ακόμα και για τους μη γνωρίζοντες, τους μη επαείοντες, ποιο είναι το γενικό επιστημονικό συμπέρασμα από μια τέτοια ανασκαφή?
Καταρχάς μας δείχνει ότι ο άνθρωπος ζούσε στην περιοχή, στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μεγαλόπολης πάρα πολύ παλιά, δηλαδή η θέση αυτή χρονολογείται στις 430.000 χρόνια περίπου πριν το σήμερα. Και όχι μόνο ζούσε και ο άνθρωπος, αλλά αυτή ήταν μια περίοδος που ήταν περίοδος παγετώνα. Δηλαδή επικρατούσαν συνθήκες σε πιο βόρεια μέρη της Ευρώπης απαγορευτικές, όπου δεν μπορούσαν να επιζήσουν αυτοί οι πληθυσμοί. Η περιοχή της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα η περιοχή της Μεγαλόπολης φαίνεται να λειτουργήσε λοιπόν σαν καταφύγιο ή κυβωτός, όπου μπόρεσαν να επιζήσουν και δέντρα, φυτά, πανίδα και χλωρίδα, η οποία αλλού εξαφανίστηκε σε πιο βόρειες περιοχές, και βέβαια και άνθρωποι, πληθυσμοί ανθρώπων που κι αυτοί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν σε πιο βόρεια μέρη της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα
Πείτε μας ένα παράδειγμα. Καλά, φαντάζομαι τη συγκίνησή σας και την προσωπική και όλη τη ομάδα. Έχουν έρθει στην ομάδα, συμμετέχουν από τη αρχαιολόγια, από την Γερμανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά από τη χώρα μας. Πείτε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, βρήκατε π.χ. ένα εργαλείο ξύλινο. Πώς ήταν αυτό, σε τι κατάσταση?
Κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ δύσκολα να αναγνωριστούν στο πεδίο στη διάρκεια της ανασκαφής, γιατί για να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για επεξεργασμένα αντικείμενα από τον άνθρωπο, πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά κάτω από το μικροσκόπιο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε κάποιες σκέψεις ότι ίσως πρόκειται για ξύλινα τέχνεργα, πρέπει να επιβεβαιωθούν με ανάλυση στο εργαστήριο. Και αυτό ήταν και η έρευνα που γίνεται τώρα. Πρόκειται για δύο αντικείμενα. Το ένα είναι σαν ένα ραβδί από ξύλο σκλήθρου, που μάλλον χρησιμοποιήθηκε ως σκαπτικό εργαλείο, το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στα οστά του ελέφαντα. Και πρόκειται και για ένα κάπως μυστηριώδες αντικείμενο, πολύ μικρό, περίπου 5 εκατοστών, το οποίο είναι φτιαγμένο από ξύλο ιτιάς ή και λεύκας, αυτά τα δύο μοιάζουν αρκετά, και που δεν ξέρουμε σε τι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε. Πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα, ενδεχομένως και πειραματική αρχαιολογία, για να μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε. Αλλά είναι μοναδικό, δεν έχει ξαναβρεθεί τέτοιος τύπος εργαλείου ποτέ.
Και επομένως οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί, είναι σίγουρο ότι εκτός από το ότι κατοικούσαν, ήταν και τεχνολογικά αρκετά καινοτόμοι, ήταν αρκετά μπροστά από ό,τι φαίνεται.
Καινοτόμοι, πολύ ευέλικτοι. Δεν ήταν περιορισμένοι μόνο στις πέτρες, τα λύσινα εργαλεία στις πέτρες ως πρώτη ύλη. Έχουμε ήδη ενδείξεις, έχουμε και εργαλεία που είναι φτιαγμένα σε οστά, οστέινα τέχνερα. Και έχουμε και τώρα, ανακαλύψαμε και ξύλινα εργαλεία. Πράγμα που μας δείχνει ότι ήταν ευέλικτοι, ήταν προσαρμόσιμοι και μπορούσαν ανάλογα με τις ανάγκες τους να ανταποκριθούν και αντίστοιχα.
Εγώ κρατώ, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, κυρία Χαρβάτη, κρατώ την πιστοποίηση της παρουσίας ανθρώπων. Πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια μιλάμε, κυρία Χαρβάτη?
430.000 χρόνια πριν σήμερα.
Απίστευτο. Την τεχνολογική τους ικανότητα και πρόοδο, και φυσικά από όλα όσα μας είπατε μου κάνει εντύπωση και φυσικά η παρουσία ξύλινων εργαλείων, αλλά και η παρουσία ελεφάντων.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια πανίδα εξαιρετική, συμπεριλαμβάνει ελέφαντες, υποποτάμους. Είναι πραγματικά μια θέση και μια περιοχή αξιοσημείωτη και πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη εξέλιξη.
Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας λοιπόν και από την ομάδα σας, κυρία Χαρβάτη, παλαιό ανθρωπολόγος από το Πανεπιστήμιο Τούμπιγκεν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Αχ, η ελλαδική γη ποτέ δεν σταματά να δίνει θησαυρούς. Θησαυρούς αρχαιολογικούς, ιστορικούς, ανθρωπολογικούς, παλαιοντολογικούς. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, όχι μόνο για τα εργαλεία, αλλά και για την δραστηριότητα του ανθρώπου. Και βέβαια του αρχαιολόγου και του επιστήμονα η συγκίνηση είναι όταν ακουμπά τα εργαλεία που είχε ακουμπήσει και φτιάξει ένας άνθρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 και επανερχόμαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαρία Σφυρόερα, σε δίνω κανονικά στον αέρα, διότι προσπαθεί η κοπέλα να καταλάβει, να εκλογικεύσει αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, ότι μπορεί να είμαι ένα από τα λίγα άτομα στον κόσμο που όταν παίρνουν άδεια σχεδόν δεν την ευχαριστούνται. Τέλος πάντων, όχι ακριβώς έτσι. Μου είπε λοιπόν ότι βρήκε σε μια ιστοσελίδα ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσανεξία στην ξεκούραση. Γελάνε εδώ τα παιδιά όλα εντωμεταξύ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Και η Βίβια Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο και όλοι μαζί γύρω, ο γέλωτας είναι σχεδόν σε σημείο κοροϊδίας και έχουν δίκιο. Λοιπόν, και όμως εγώ διάβαζα το αντίθετο. Διάβαζα μια πολύ ωραία έρευνα που έλεγε «Τελικά, γιατί είμαστε όλοι τόσο πολύ κουρασμένοι?» Γιατί η κούραση λοιπόν αυτή που έχει εγκατασταθεί μέσα μας, έχει ποτίσει τα κύτταρά μας, είναι ψηφιακή κούραση. Ακούστε εδώ, η ψηφιακή κόπωση από την υπερβολική πληροφορία και την χρήση του κινητού τηλεφώνου, να το πούμε έτσι, εφαρμογών, πληροφορίας, social media, βιντεακίων, τα πάντα. Και η ψυχολογική συναισθηματική κούραση που έχουμε έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Καταλάβατε λοιπόν. Επομένως διαλέξτε σε ποιο τύπο ανήκετε, σε ποια ομάδα ανήκετε. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Σε αυτούς που έχουν δυσανεξία στην άδεια, την ανάπαυλα και την ξεκούραση, ή σε αυτούς που είναι μονίμως κουρασμένοι και θέλουν να πάρουν άδεια που λέει ο λόγος για πάντα. Λοιπόν, τις ειδήσεις και τους τίτλους τους ακούσατε νωρίτερα, εγώ απλά σας ανανεώνω λίγο τα πράγματα. Βλέπω ότι θα έχουμε πράγματι αύριο και μεθαύριο νέα 48-ωρη απεργία των οδηγών αυτοκινητιστών, ταξί, που θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους εμπέζει ή δεν δίνει σημασία σε αυτούς και τα αιτήματά τους. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών στη Γερμανία σήμερα έχουν κατέβει σε απεργία και υπάρχει γενική παράλυση στη χώρα. Κάτι μου λέει ότι δεν τα πάει πολύ καλά τώρα τελευταία η Γερμανία, σαν να μην αισθάνεται πολύ καλά, ε. Υπάρχει αυτή η ανατριχίλα στη ραχοκουκαλιά της άλλοτε κρατεάς οικονομίας και από ό,τι φαίνεται και τα συνδικάτα και όλοι κατεβαίνουν σε απεργίες στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αυτού του τύπου δεν αστειεύονται. Τα συνδικάτα, μα που να κατέβουν σε απεργία, είναι συνολική, καθολική και μαζική. Διαβάζω επίσης για την δολοφονία στη Νέα Πέραμο ότι για 6 ολόκληρες μέρες ανέκριναν τον 27χρονο και τελικά τον εκτέλεσαν με αυτό το φρικτό τρόπο που όλοι έχουμε ακούσει, δεν θέλω να τον επαναλάβω. Προσπαθούν τώρα να βρουν την άκρη του νήματος οι ιδιοκτικές αρχές για το ποιος μπορεί να κρύβεται, να συνδέεται με τη δολοφονία, την εκτέλεση στην ουσία αυτού του νέου ανθρώπου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα που έχουν μείνει, φαντάζομαι, ανεπίλητα και στον αέρα και άλυτα. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ για τα Τέμπη, οι αναλύσεις και το τι έδειξαν για την πυραντοχή στα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Είναι η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων. Αναφέρεται λοιπόν στο πόρισμα ότι για να διαπιστωθεί η πυραντοχή των καθισμάτων ελήφθησαν δείγματα από διαφορετικά βαγόνια. Και όπως διευκρινίζεται, η εταιρεία είχε κάνει προμήθεια και αντικατάσταση προσκέφαλων εδρών πλατών καθισμάτων Α και Β θέσης, όπως αναφερόταν στην σύμβαση που είχε υπογράψει. Όμως όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΤΑΔΕ, έχει έναν αριθμό, όσον αφορά τη δοκιμή μέτρησης του μέγιστου μέσου αριθμού έκκλησης θερμότητας. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα, παρά μόνο βγάζω ένα συμπέρασμα ότι το παλαιό δείγμα σε σχέση με το νέο έχει υποδέστερη απόδοση. Τώρα οι δοκιμές πυραντοχής έγιναν στα εξειδικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας και φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες και μέρες και αυτό θα μπει στο φάκελο και σίγουρα στο αντικείμενο θα γίνει αντικείμενο διαλόγου. Καλησπέρα Φώτη από το Χελιδόνι. Ναι, και τα δύο τραγούδια θα τα βρούμε και ειδικά το δεύτερο που ζητάς από τους αδερφούς Κατσιμίχα πιθανότατα και θα το παίξουμε αφού το ζητάς. Καλησπέρα Γεράσιμε, ο οποίος λέει μέσα στα άλλα ότι όλα όσα λέω είναι έτσι και μένουμε πιστοί στο μένουμε εδώ. Πολύ περισσότερο για την επιστήμη της αρχαιολογίας κατ' επέκταση της ανασκαφής που πάντοτε συγκινούσε τον Γεράσιμο και εμένα το ίδιο. Ο Γιάννης. Καλό μήνα κυρία Έλενα, το Σάββατο το απόγευμα είναι η κοπή πίτας των Αρκάδων, σέχασα Γιάννη, άλλαξε λίγο η σειρά εδώ, των Αρκάδων Αγίου Δημητρίου, ναι, στα γραφεία μας με αρκαδικά κεράσματα σας περιμένουμε. Τι άλλο, έχουμε εδώ ένα σωρό μηνύματα, ο Βάιος από το Βερολίνο, καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, καλησπέρα και σε σένα Βάιε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, καλό μήνα και όλα αισιόδοξα. Ναι, προς τα εκεί σίγουρα ρέπουμε και τίνουμε, αγαπητέ Παναγιώτη. Ο Θανάσης, αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα, Τσουκαλού. Για να δούμε. Τσουκαλού, έτσι λέγεται. Πάρα πολύ ωραία. Φλαμίγκος είναι αυτά, αγαπητέ μου Θανάση, αυτά που βλέπω. Ή απλώς δεν ξέρω τι. Πάντως είναι πολύ ωραία, ό,τι και να είναι. Ο Βασίλης λέει, για να δούμε, είστε κουρασμένοι για 4 ώρες τη μέρα, είστε στο αυτοκίνητο τουλάχιστον. Καλά λες Βασίλη, αυτό πάλι όταν έρχεσαι κατάκοπος στη δουλειά και όταν γυρίζεις κατάκοπος στο σπίτι, γιατί τουλάχιστον εγώ στην επιστροφή κάνω τις 2 ώρες μου, 1,5 ώρα σίγουρα. Για να δούμε, μου φαίνεται άνοιξε πολύ η συζήτηση και πήρε φωτιά σχετικά με αυτό που σας είπα εγώ, ο Φραντς. Καλησπέρα, είμαστε κουρασμένοι γιατί πάβουμε να ερωτευόμαστε. Τι ωραία εκδοχή αυτή. Έχουμε πάψει να ερωτευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι με τον έρωτα, με το έψιλον κεφαλαίο, αναπτερώνεσαι. Αναπτερώνεσαι γενικώς. Ο Κρήτον. Θα το διαβάσω μετά αφού δεν θέλεις να πω το όνομα στον αέρα. Θα το διαβάσω μετά, κακώς δεν πρόλαβα και είπα το όνομα αλλά όχι το επίθετο. Σχετικά με την ακριβή αιτία του δυστυχήματος στη Ρουμανία λέει και σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις Κρήτονα, νομίζω ότι λίγο πολύ περιγράφηκε αυτό και σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να είναι μια τραγωδία, ακόμα και αν αυτοί οι νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτό τον τόσο άσχημο τρόπο και πλήρωσαν αν θέλεις με ένα τελεσίδικο τρόπο μια πιθανή αβελτηρία τους, μια δεξιότητα, μια ακρότητα και αυτό δεν μειώνει το αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο, αλλάζουμε θέμα και θεματολογία γιατί θα σας αρέσει και αυτό πολύ, πάλι από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά πιάνει και αυτό που λέμε γενικότερα το φαινόμενο του εγγραμματισμού. Και ο George μας λέει στο μήνυμά του Μια ανάλογη άποψη του Neil deGrasse Tyson. Είναι ενδιαφέρουσα που έχει πει ότι χαίρονται όταν τραγουδάμε «Schools out for the summer», όταν κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι, ενώ κανονικά θα έπρεπε να λυπόμαστε και το σχολείο να μην είναι καταπίεση αλλά χαρά. Πάντως το σίγουρο είναι ότι προσπαθούμε George, Γιώργο και γενικότερα να κάνουμε χαρούμενη την κάθε μας μέρα, ειδικά όταν είμαστε επιφορτισμένοι με τις ώρες εργασίας. Αυτό είναι το μυστικό. Να περνάς ωραία στη δουλειά σου, έτσι, όσο γίνεται. Γιατί αν το κάνεις με πάρα πολύ κόπο και βαρεμάρα, δεν περνάει με τίποτα. Όπως και ένα σωρό άλλα πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, μια και λέτε για σχολείο, το φέρατε, το κάνατε, μου πιάσατε το θέμα που αγαπώ, έστω και με τα παθολογικά του χαρακτηριστικά, το θέμα μάθηση, το θέμα σχολείο, πώς μπορούμε να το κάνουμε ελκυστικότερο, καινοτόμα και πιλωτικά εκπαιδευτικά μοντέλα που συνεχώς παράγονται και εισάγονται στη σχολική πράξη και καθημερινότητα. Πώς σας φαίνεται λοιπόν ένα πρόγραμμα που έχει τον τίτλο «Καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες»? Και όταν λέμε κριτικούς εννοούμε βέβαια που έχουν κρίση, που μπορούν να εκφράσουν και να τέλος πάντων εκφέρουν κάποια κρίση, να είναι κριτικοί τύποι και αναγνώστες μαζί. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό ζητήσαμε τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος αυτού που θα ακούσετε σε πολύ λίγο να είναι μαζί μας για να μας το εξηγήσει. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτου.
Καλησπέρα κυρία Καραγιά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απλά μια διόρθωση στον τίτλο μου, είμαι καθηγητής, όχι επίκουρος καθηγητής.
Αυτό μας το έβγαλε λίγο το ίντερνετ και κακώς.
Δεν έχει σημασία. Έχει, ναι. Έχει. Αυτό είναι το θέμα του αλγορίθμου πραγματικά τώρα, ναι. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση, το εμφανίζει πολύ συχνά.
Λοιπόν, να σας πω κάτι, εμπιστεύτηκα τον αλγόριθμο και όχι τη Βούλα Κρουζοπούλου που σας είχε αναφέρει ως καθηγητή. Καλά να πάθω λοιπόν.
Όμως σχετίζεται με τη συζήτησή μας, ξέρετε, δηλαδή το πρόγραμμα στον πυρήνα του έχει για το πώς μπορούμε κριτικά να προσεγγίσουμε και να αξιοποιήσουμε την πληροφορία και το κυριότερο, καθώς τα παιδιά και όχι μόνο όλοι μας είμαστε σε έναν ωκεανό πληροφόρησης, το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε δεξιότητες οι οποίες είναι κρίσιμες για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες τις οποίες μας προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε σημασία και έμφαση στην επαγγελματική δημοσιογραφία.
Αφορά δηλαδή μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά που wannabe που λέμε, που μπορεί να θέλουν να εντρυφήσουν, να εισχωρήσουν μέσα στο χώρο της δημοσιογραφίας ως συντάκτες, αρθρογράφοι αλλά και αναγνώστες.
Ναι, και το πρόγραμμα αυτό, να πάω λίγο ένα βήμα πιο πίσω. Ουσιαστικά τοποθετεί τη χώρα μας στην πρωτοπορία των χωρών σε όλη την Ευρώπη που προσφέρουν τέτοιου είδους πρόγραμμα, αλλά και κάνουν αντίστοιχο επίπεδο παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν τις δυνατότητες των αυτών να αξιοποιήσουν το σύνολο της γνώσης το οποίο προσφέρεται με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ένταση από στο ψηφιακό πεδίο.
Μάλιστα. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω συγγνώμη, ποιος το έχει εκπονήσει αυτό το πρόγραμμα, κύριε Παναγιώτου?
Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια πρόταση την οποία κατέθεσα στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωση και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας. Και αντίστοιχα υποστηρίζεται από τους διεύθυντες φορείς και προσωπικά από τους αντίστοιχους υπουργούς, τον κύριο Μαρινά και την κυρία Ζαχαράκη, καθώς έγινε αντιληπτό αλλά και κατανοητό η σημασία της παρέμβασης αυτής, ειδικά σε ένα τέτοιο κρίσιμο πεδίο και ειδικά σε κρίσιμες ηλικίες, καθώς αυτό το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για τα νέα παιδιά ενημερώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και έκταση και ένταση από τα ψηφιακά μέσα, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή δημοσιογραφία, αλλά για μένα το ζήτημα είναι εγκαταλείποντας την επώνυμη επαγγελματική δημοσιογραφία και σε αυτό θα ήθελα πραγματικά να σταθώ.
Για πείτε για εξηγήστε το μας.
Κοιτάξτε, δεν θέλαμε από την αρχή να είναι μια ακαδημαϊκή παρέμβαση. Το κομμάτι αυτό του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει προτεραιοποιήσει εδώ και χρόνια, αλλά ειδικά με την έξαρση του φαινομένου της παραπληροφόρησης, έγκυται στο να μπορέσουν οι πολίτες να αποκτήσουν τα εργαλεία και τις γνώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν και να αντισταθούν, να διαχειριστούν την πλημμυρίδα των ειδήσεων, αλλά των πληροφοριών, και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν ζητήματα παραποιημένων ειδήσεων. Mm-hmm. Προκειμένου να μην όμως μια ακαδημαϊκή άσκηση, συνεργαζόμαστε με δημοσιογράφους οι οποίοι ταυτόχρονα θα μπουν μέσα στις τάξεις και θα δουλέψουν από κοινού μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διαδικασία μέσω από την οποία συγκεντρώνεται το πληροφοριακό υλικό και το πώς καταλήγει να γίνει η είδηση, σε συνδυασμό ταυτόχρονα με το πώς μπορούν να αποφύγουν ζητήματα όπως είναι το clickbait ή άλλου είδους έτσι προσεγγίσεις που υπονομεύουν την αξιόπιστη ενημέρωσή τους.
Να εξηγήσουμε για τους ακροατές μας ότι το clickbait είναι η παραπλανητική τίτλη, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Παραπλανητικοί τίτλοι που αποσκοπούν μόνο και μόνο να τους επιλέξουμε για να μπορέσει ο φέρον την πληροφορία αυτή να κερδίσει διαφημιστικά έσοδα από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.
Όλοι το έχουμε πάθει.
Τα κλικ.
Έτσι δεν είναι, κύριε
Παναγιώτη. Κάνει.
Και όλοι το έχουμε,
και όλοι το έχουμε κάνει.
Και όσο και το να μας εκνευρίζουν οι διαφημίσεις που πετάγονται μετά και στο μεταξύ, έχει πέσει το μάτι μας, έχουμε πάρει την πληροφορία.
Και έχουμε συμβάλει. Και έχουμε συμβάλει εμείς, διαμοιράζοντας τα προσωπικά μας δεδομένα. Mm. Αυτά είναι δεξιότητες τις οποίες θέλουμε έτσι να δουλέψουν, και αυτό είναι στον πυρήνα του προγράμματος και αυτό είναι που το καθιστά πραγματικά μοναδικό,
ναι,
σε συνδυασμό βέβαια με την ανταπόκριση των παιδιών και των εκπαιδευτικών μου, για τους οποίους θα ήθελα να κάνω ειδική μνήμα,
ναι,
καθώς το ζήλο, το ενδιαφέρον, η εμπλοκή τους έχει ξεπεράσει πραγματικά κάθε προσδοκία, καθώς είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δουλεύουν πέρα του ωραρίου τους, παιδιά από όλες τις τάξεις, έχουν δημιουργήσει κοινά τμήματα και έχουν παράξει έτσι δημοσιογραφικό υλικό, μέρος το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να δούμε με την επίσκεψη που κάναμε με τον υπουργό τον κύριο Μαρινάκη και την υπουργό της και την κυρία Ζαχαράκη στο σχολείο του Γέρακα.
Α, το εδώ, σε εμάς, κοντά στην ΕΡΤ. Το δεύτερο,
ναι, από 35
σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούν να μπουν μέσα στις πλατφόρμες στο μοντέλο οι καθηγητές και να προσφέρουν αυτό το μάθημα στους μαθητές τους. Κατά κάποιο τρόπο είναι μάθημα επιλογής, έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιώτη?
Ναι, ναι, το προσφέρουν, ναι, ναι, ήδη. Έχει προηγηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τον Νοέμβριο,
ναι,
συστάθηκαν τα τμήματα.
Ναι.
Και πλέον το προσφέρουμε ήδη το μάθημα.
Και μπαίνουν μέσα, ας πούμε, μπαίνουν μέσα στις ιστοσελίδες, μπαίνουν στους υπολογιστές,
ναι,
τους,
ναι,
μπαίνουν,
ναι,
στο Instagram, στο TikTok,
και
παντού.
Και δημιουργούν τη δική τους αίθουσα σύνταξης κάποια στιγμή.
Ελέγχουν την είδηση, τις πηγές, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Πολύ ωραία. Και φυσικά εντοπίζουν τεχνικές παραπληροφόρησης, γιατί αυτό είναι το μείζον για αυτή την ηλικία τουλάχιστον. Να ρωτήσω, μου αρέσει πάρα πολύ που τουλάχιστον εδώ που στα δελτία που διαβάζω και τις πληροφορίες γύρω από την πρωτοβουλία, ότι το χαρακτηρίζετε ως μια δεξιότητα δημοκρατίας, αυτό το πράγμα, αυτή την απόκτηση δεξιότητας από τους μαθητές.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί
ένα συστατικό στοιχείο, δομικό στοιχείο επί του οποίου βασίζεται η απόφασή μας για το τι θα επιλέξουμε αλλά και το πώς και τις αντίστοιχες αποφάσεις θα πάρουμε, έγκυται και βασίζεται στην ενημέρωση που θα πάρουμε. Σε μια εποχή ιδιαίτερης πόλης, σε μια εποχή κατά την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβάλλουν ένα ρυθμό υπέρ ή κατά, άσπρο μαύρο, και πολλώνουν τη δημόσια σφαίρα της κοινωνίας μας, είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τη νέα γενιά με στοιχεία εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν και να δώσουν αξία στο διάλογο και στην ουσία της δημοκρατίας. Πραγματικά, και επειδή έρχομαι σε επαφή συνεχώς με νέα παιδιά λόγω της ιδιότητάς μου στο Πανεπιστήμιο, αυτό που λένε και περισσότερο διαπιστώνω είναι ότι απουσιάζει πολλή η κατανόηση της δημοκρατικής διαδικασίας, της διαδικασίας της διαβούλησης, και πολύ γρήγορα οι συζητήσεις μετατρέπονται έτσι σε οπαδικές συναντήσεις, όπου άσπρο μαύρο, που θέλω να εξοβελήσω, να σβήσω την άλλη άποψη, ότι η άλλη άποψη δεν υπάρχει.
Mm.
Και αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε. Και τα αποτελέσματα του τα βλέπουμε είτε στην Αμερική ή στη Μεγάλη Βρετανία, της απουσίας δηλαδή μιας τέτοιας παιδείας, η οποία όλο ένα και περισσότερο είναι σημαντική. Αλλιώς, ειλικρινά το λέω, κινδυνεύουν οι δημοκρατίες μας, ειδικά το μέλλον τους.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Και καταλαβαίνετε βέβαια, νομίζω ότι θα το είδατε και στην πράξη, αφού επισκεφτήκατε Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο, κύριε Παναγιώτου, πόσο πολύ τα παιδιά διψάνε για τέτοιου τύπου μαθήματα, που φεύγουν λίγο από τα καθιερωμένα της διδακτέας και απαραίτητης σχολικής ύλης.
Έτσι είναι και ταυτόχρονα μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όταν δώσεις ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν και να αναδείξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, εκεί πραγματικά είμαστε εντυπωσιασμένοι και έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι,
ναι,
με όσα έχουν συμβεί.
Καλό θα ήταν να δημιουργήσετε ένα διεύλο, δηλαδή να γίνετε εσείς ο μεσάζων και κάποια παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όταν το ολοκληρώσουν, γιατί μαθαίνω ότι θα διαρκέσει μέχρι το Μάιο, ή και στη διάρκεια του, αν έχουν πάρει αρκετή γνώση, έχουν πρόσκτηση γνώσης και δεξιοτήτων επί του αντικειμένου, να μας τα φέρνατε εδώ στην ΕΡΤ στην εκπομπή, να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?
Σας ευχαριστώ με μεγάλη χαρά.
Δεν θα ήταν πολύ...
Και στο ενδιάμεσο, μπορούμε να προγραμματίσουμε, θα το χαρούν πάρα πολύ και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, γιατί επαναλαμβάνω, για μένα είναι μια Ελλάδα η οποία δημιουργεί και μια Ελλάδα που δυστυχώς δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα, ενώ θα έπρεπε να τους τιμήσουν, και πραγματικά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αξιοποιήσουμε.
Ναι, ναι, θα μιλήσουμε. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ πρωτότυπο όλο αυτό που εκπονήσατε και που βάλατε μπροστά. Μπράβο και στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν και φυσικά στα παιδιά.
Το και αντίστοιχα στο Γενική Γραμματέα και στο Υπουργείο Παιδείας που το στηρίζουν.
Βέβαια,
είναι ένα
βέβαια
οικοσύστημα που όλοι έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, πραγματικά, και σας ευχαριστώ.
Και μιλάμε για το πρόγραμμα λοιπόν Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες. Θα τρέξει λοιπόν όλη τη χρονιά μέχρι και το Μάιο για μαθητές και μαθήτες γυμνασίου και λυκείου. Ο κύριος Παναγιώτου, επιστημονικός υπεύθυνος, μας το εξήγησε. Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε ήδη στο τέλος της ώρας. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Και σένα, Σταύρο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε βεβαίως. Και σένα, Βασίλη, καλησπέρα σε σένα και στη Δράμα. Μας λέει τι δουλειά έχει ο Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα. Όταν έρθει να το ρωτήσουμε. Βασίλη μου, τι να σου πω. Και γιατί αυτό πρέπει να αποτελεί, πώς να το πω τώρα, είδηση και ανακοίνωση που έγινε με αυτόν τον τρόπο που έγινε χθες, ένα καθαρά κοσμικό γεγονός και γύρω από την πρώτη κυρία, αυτό το ντοκιμαντέρ, η ταινία, τι ήτανε, που προσεκλήθησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι να πάνε. Νέα ήθη, νέα πράγματα στα διπλωματικά. Τώρα το τι η δουλειά έχει στην Ελλάδα, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Όπως σίγουρα έχει και εκείνος. Πάντως σήμερα ήταν μία από εκείνες τις μέρες και ελπίζω να παραμείνει έτσι, μία από εκείνες τις Δευτέρες που είναι αυτό που λέμε καθαρά τσαγκαροδευτέρα, και η παραγωγή ειδήσεων ήταν φτωχή εκτός από την πρώτη, με το πρώτο κομμάτι της μέρας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού που μίλησε για τις μεγάλες τομές για τις οποίες πρέπει να τολμήσει. Personal. Jesus. Someone to hear. Και βέβαια δεν πρόλαβα σήμερα, ίσως αύριο, να ασχοληθώ ξανά κι εγώ, που δεν έχω πολύ ασχοληθεί, δηλαδή κακώς το λέω το ξανά, με το θέμα Epstein ή Epstein, νέες αποκαλύψεις. Τι γίνεται ρε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, είχε πάρει εδώ σε όλη η ανθρωπότητα, δηλαδή όλο το ανφάγκατε που λέμε αφρόκρεμα της οικονομικής, πολιτικής και καλλιτεχνικής ελίτ. Και αναρωτιέται και η Vivian, μου λέει, έλατε. Δηλαδή έχει φτάσει μέχρι κρυφά παιδιά να καλύπτουν, μέχρι ανακοινώσεις έτσι για διάφορους με τα mail, ποιος είναι ποιος, μέχρι και για την ανατομία γνωστών προσώπων έχουμε μάθει. Δηλαδή τι άλλο να σας πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της Σοφίας Γιαννοπούλου, ποιον έχουμε τώρα στις ειδήσεις, και αμέσως μετά στα ακόμα πιο έμπειρα χέρια του Ανδρέα Παπασταματίου. Φιλιά! Why don't you reach out and touch faith?